Svo er hann að það fauk, skemmt að segja, ætlaði þetta að segja ykkur meira?
Nei.
Að það var, þá var ég efri mikið, ég var 13 ára og 14 ára og bróðir minn á 13 ári. Og það var hjalli upp bænum því að efri mikið er undir núb.
Undir fjalli,
já. Já, stór fjalli, Hvannúbur, sem er þarna í Aðalvíkinni. Og Aðalvíkinn er þarna framundan, maður sér út hann alla hver skip sem fer þar fyrir og allt. Og þessi kjalli lá þarna dáldi við út fyrir bæinn, það var kallað út þar sem var að fara niður á sjónum. Ég niður á sjónum. Já, til sjónum.
Það er víðast korgir.
Og við erum að fara það, sískinin út, erum komin þar út með liðinni dáldi. Þá sjáum við það að það kemur kona ofan af fjallendanum og það lá fjár gata út miðja hlíðina. Já, en við gengum út með sem var kallaðir urðir. Já, við gengum þar upp með hlíðar fótunum, réttar að segja. Og hún gengur þarna miðhlíðis út götuna, alveg í aft okkur og við sjáum hvernig hún er klædd. Hún er á grænum kyrtli með tvær fléttur alveg ofan í mitti og berhöldur og hún er með belti yfir sig og svöngin úr því er þeim megin, hún nær ofan undir hnéð, þeim megin hlíðina og henni sem snýr okkur. Hún gengur svona út alla hlíðina þangað til hún kom, þegar að endaði hlíðin, þá komu þrýr hnausar sem voru kallaðar út úr fjallinu.
Það var meira hlaup.
Já, meira hlaup fram á fjallinu. Og þessi hnaus var kallað þessu fyrst kom, heimstinaus, svo miðnaus og svo austinaus.
Þeir voru þrýr.
Og það var talið að það byggi í þessum hnausum, huldu fólk. Já, og þegar hún kemur út af heimstan hausnum, þá hverfur hún okkur alveg sín. Og við höldum á út í grundarenda sem kallar var, til þess að sækja kindurna og við sáum ekki meira. Endur þetta, sáum ekki þegar við komum með metur. Þetta var fyrsta sýnin sem ég sá.
Já.
Og það þótti sérðinulegt að sjá þetta.
Hvað varstu gömul?
Ég var 13, á 13 ári.
Já.
Henni á því að 12 ári. Henni löngu þá, persoðis. Já.